Happiness. Smart Happiness, bagaimana merubah mindset, menumbuhkan skill, dan menciptakan tools yang dibutuhkan untuk mencapai bahagia. Bersama Arvan Pradiansa.
Bersatulah semua seperti dahulu, lihat ke muka, keinginan luhur kan terjangkau semua. Smart Listener, itu tadi adalah penggalan lagu yang berjudul Pemuda. Kalau Anda masih ingat, kelompok musik Cesero yang membawakan lagu ini pertama kali dan mereka yang memopulerkannya. Maka pagi hari ini dibawakan secara dengan aransemen yang baru ya, yeah. Tapi gak kehilangan makna, ada Hyvie yang sudah membuka kebersamaan kita. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat Sonora. Saya pagi hari ini bersama-sama dengan Pak Arvan. Pasti ada yang gembira nih. Selamat pagi Pak Arvan.
Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini?
Luar biasa.
Langsung dari Bandung.
Langsung dari Bandung. Luar biasa loh ini loh perjalanannya.
Iya.
Oke, baik Pak Arvan, ini topiknya seru banget ya. Yeah. Saya juga langsung kebakar semangatnya.
Betul,
gitu
ya.
Youth and
apalagi
Happiness.
Apalagi dengan lagu tadi ya.
Iya gitu, Youth and Happiness. Edisi khusus Sumpah Pemuda ke-91. Ini yang kalau menurut saya topik yang perlu kita bahas dan terus kita ingatkan. Kenapa? Karena banyak pemuda yang udah kehilangan arah.
Betul, betul.
Sibuk sama urusan yang receh-receh.
Betul.
Gitu kan.
Iya.
Sementara di tangan pemuda lah bangsa ini kemudian bisa menjadi besar.
Betul, betul banyak, sih? Banyak pemuda yang sibuk dengan masa lalu.
Sibuk dengan masa lalu,
iya.
Benar.
Padahal mestinya pemuda itu sibuk dengan masa depan.
Dengan masa depan, merencanakan.
Betul.
Membuat perencanaan.
Karena masa depannya masih panjang kan.
Banget.
Iya
banget. Kita kan masih muda ya Pak.
Iya dong, selalu.
Analisa lirik lagu dulu dong,
ya.
Silakan Pak Arvan.
Terima kasih Mbak Ola ya. Jadi ini lagu ini bagus sekali ya. Dan ini lagunya abadi gitu ya,
ya, ya.
Dari
benar.
Masa ke masa ya. Sejak zaman tahun 80-an saya ya, kira ya,
ya.
Jadi ini lagunya langsung bertanya kepada para pemuda ya,
yes.
Kemana langkahmu menuju gitu,
ya,
ya. Ya, karena mestinya pemuda itu gak ragu-ragu, ya jalannya ke depan.
Betul.
Ya. Ibarat kita naik mobil juga kan, mobil itu yang paling besar, kaca apa?
Kaca depan ya.
Kaca depan yang paling
bukan,
besar.
Bukan kaca spion.
Bukan spion, iya.
Iya, betul.
Coba kalau mobil yang paling besar kaca spion kan repot kan?
Iya juga, benar.
Iya, kenapa mobil yang paling besar tuh kaca depannya? Karena mobil berjalannya ke depan.
Iya, supaya kita juga leluasa ya melihatnya.
Betul,
ya.
Memang perlu ada spion, perlu.
Iya.
Tapi itu hanya dilihat sekali-sekali untuk
iya.
pembelajaran kan
iya,
begitu.
Iya,
ya. Jadi pemuda, kemana langkahmu menuju?
Oke.
Ya, apa yang membuat engkau ragu? Nah ini, kok masih ragu-ragu lagi? Ini mau tunggu apa lagi? Gitu. Kita ini sekarang ini sudah 4.0. Ya zaman digital, semuanya serba cepat gitu.
Okay.
Mau nunggu apa lagi? Ketika kita menunggu, kita akan ketinggalan. Jadi apa yang membuat engkau ragu? Tujuan sejati menunggumu sudah. Nah itu, jadi sudah ada sesuatu yang luar biasa di depan mata gitu. Ya sudah menunggu kita gitu.
Yeah.
Ya, tetaplah pada pendirian semula. Jadi jangan ragu-ragu, udah. Ayo terus jalan terus gitu. Ya, di mana artinya berjuang tanpa sesuatu pengorbanan. Nah, ini. Jadi yang namanya berjuang itu pasti ada yang harus kita korbankan.
Iya, iya.
Gitu. Dan yang dikorbankan itu pasti sesuatu yang sama bagusnya gitu.
Iya.
Tapi kita harus memilih karena kita enggak mungkin bisa melakukan segala sesuatu sekaligus. Gitu. Satu lagi yang juga penting adalah kemana arti rasa satu itu. Nah ini
yeah,
gitu.
Yeah, yeah.
Kita kalau mau berjuang ke depan itu gak bisa sendiri-sendiri,
yeah.
Harus bersama-sama.
Harus bersatu ya.
Harus bersatu, okay. Gitu. Jadi ini mengingatkan kepada kita ya, bahwa masa depan itu hanya bisa kita capai kalau kita bahu-membahu, saling asih, saling asah, saling asuh gitu, untuk bisa bersama-sama maju ke depan gitu.
Okay.
Itu Mbak Ola.
Baik, Smart Listener, ini barangkali yang nanti kita akan gali lebih dalam lagi, Youth and Happiness. Terus tapi kemudian tadi diingatkan Pak Arvan lewat lagu ini, kemana arti rasa satu itu gitu ya. Kita kemudian hari-hari belakangan ini gitu,
yeah.
Kan justru lebih mengedepankan gimana caranya supaya Anda berbeda dengan saya, terus kita nggak mungkin bisa berjalan beriringan gitu.
Betul.
Nggak bisa berpadu gitu.
Betul.
Kita kayak mengedepankan perbedaan-perbedaan itu.
Betul, iya.
Nah, bagaimana kemudian supaya persatuan, rasa satu itu semakin kita kuatkan, ya, dengan menyadari kepemudaan kita.
Iya.
Dan lewat menyadari itu, kebahagiaan seperti apa yang bisa kita raih.
Betul.
Kita
iya.
Sambung nanti di sesi berikutnya, Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Kalau ada di antara Anda yang tadi ingin ingin tahu lagunya ini tadi liriknya apa sih gitu, supaya nanti bisa inline kita gitu. Anda bisa cek dulu judul lagunya adalah Pemuda. Ini dulu dibawakan oleh Cesero, tapi pagi hari ini dibawakan oleh Hi-Fi. Smart Listener, kami jeda sesaat, tetap bersama dengan kami.
Smart Happiness. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa.
Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung di kesempatan pagi hari ini, Youth and Happiness itu menjadi judul perbincangan kita di Smart Happiness. Saya bersama-sama dengan Pak Arfan Pradiansyah. Nah, bicara mengenai Youth and Happiness, selalu ada kaitannya kan, ujung-ujungnya adalah kebahagiaan ya.
Iya.
Tapi semestinya kalau dilihat dari tadi di lagu ini kan, ada bicara tentang pemuda, kemana langkahmu menuju. Ini berarti kan ada soal tujuan, menetapkan
betul
tujuan, ada soal komitmen, mental, iya, dan sebagainya. Gimana sih sebenarnya apakah penting buat kita punya, iya, tujuan ya Pak Arfan, dan bagaimana menetapkannya?
Ya, very good question Mbak Ola ya. Jadi kalau orang nggak punya tujuan itu nggak jelas juga kapan dia akan sampai gitu. Ya kayak kita jalan jadi gitu di sebuah jalan yang lurus jadi, tapi nggak jelas kita mau nyampe kemana gitu. Jadi rasanya sangat frustrasi ya orang yang tidak punya tujuan gitu. Berarti kalau kita merasa frustrasi dalam hidup, sesungguhnya itu suatu tanda dari alam semesta bahwa Anda tidak punya tujuan. Karena orang yang punya tujuan itu pasti tidak akan pernah frustrasi. Itu karena dia tahu bahwa betapapun sulitnya perjalanan, dia akan sampai di tempat yang dia inginkan gitu. Jadi kalau Anda sering merasa frustrasi, sering merasa galau dan sebagainya, jangan-jangan Anda tidak tahu Anda mau pergi kemana gitu. Sehingga Anda hanya menjalani hari-hari ini. Dan hari-hari itu berlalu dari waktu ke waktu secara monoton gitu. Karena akan sama terus. Orang yang punya tujuan itu akan selalu bersemangat gitu. Kenapa? Karena dia selalu membayangkan akan mencapai sesuatu yang lebih daripada yang dia dapatkan hari ini, Mbak Ola.
Itu tadi tandanya ya, orang yang bertujuan, yang punya tujuan itu adalah selalu bersemangat. Maka
selalu bersemangat.
Diidentikan pemuda itu penuh semangat.
Nah, itu dia.
Gitu kan?
Itu dia.
Nah, persoalannya apa yang membuat banyak kita kehilangan atau nggak punya tujuan atau kehilangan semangat itu? Pak Arfan mungkin bisa bantu gitu. Apa karena memang ya fokusnya yang salah gitu ya, godaannya yang banyak apa gimana begitu?
Iya, yang namanya godaan itu apa sih definisinya ya? Godaan itu adalah sesuatu yang hanya akan berperan ketika kita mengalihkan pandangan dari tujuan. Gitu Mbak Ola. Jadi kalau misalnya saya punya tujuan gitu, ya saya punya tujuan, di sebelah saya ini ada godaan, itu nggak ada artinya selama saya masih fokus kepada tujuan saya gitu. Tapi ketika saya nengok ke kanan, nengok ke kiri, nah ini godaan ini akan sangat berarti dalam hidup saya gitu. Gitu Mbak Ola. Jadi kalau saya fokus sama istri saya gitu ya, misalnya contoh nih ya, ini analogi saja ya. Kalau saya fokus sama istri saya, ya istri saya ada di depan sana, saya bayangkan istri saya ada di depan sana, saya fokus kepada dia, itu masalah selesai gitu. Yang seringkali jadi masalah adalah ketika kita tengok kanan, tengok kiri, nah ini dia. Ada banyak godaan-godaan tuh di kanan dan kiri itu.
Jadi kita gak boleh ngeliat ke kanan sama ke kiri. Kan pemandangan indah loh kanan kiri. Itu ada lagunya, kiri kanan kulihat saja.
Pemandangan indah itu sesungguhnya adalah stimulus ya, yang akan mengalihkan kita dari tujuan kita gitu. Itu karena orang yang fokus itu ya dia fokusnya ke depan gitu. Ketika dia sudah nengok kanan nengok kiri, itu tandanya udah gak fokus gitu. Itu Mbak Ola. Dan ketika kita tidak fokus, maka godaan itu akan berperan dalam kehidupan kita gitu. Tapi ketika kita fokus, ini gak penting. Fokus itu kan tahu mana yang penting, mana yang gak penting. Yang paling penting bagi kita adalah tujuan kita. Itu ya. Yang ada di jalan itu ya sesuatu yang ya dibiarkan saja berlalu gitu. Seperti Mbak Ola ya, semalam itu kan berangkat dari Bandung ke Jakarta kan. Kan fokus kan. Pingin mengejar supaya bisa talk show pada pagi hari ini. Ya tantangan banyak kan. Mungkin bisa mampir di mana dulu kan. Kan begitu ya, mau makan dulu di mana, sarapan dulu di mana, istirahat dulu di mana kan. Seperti itu. Tetapi apa yang membuat Mbak Ola bisa sampai pada hari ini? Ya, tepat jam 7 sudah ada di sini. Karena tahu tujuannya.
Ya,
oh iya. Dan fokus pada tujuannya.
Ya juga ya, itu satu contoh ya.
Iya, gitu. Iya. Ketika kita tengok kanan, tengok kiri, itu ada banyak sekali godaan. Eh, mampir dulu yuk. Itu.
Iya.
Itu.
Iya juga ya. Begitu sudah punya tujuan, udah jelas ini mau, iya, mau mengejar apa begitu ya.
Iya.
Kanan kiri, ah tanggung lah udah nanti di depan aja gitu.
Betul.
Ah semua, udahlah tanggung di depan, iya, aja.
Ketika kita punya tujuan, langsung ada pembeda dalam hidup kita.
Iya.
Mana yang penting, mana yang gak penting.
Iya.
Dan yang penting itu hanya tujuan itu.
Hmm.
Sehingga semua yang lain itu hanya godaan-godaan saja. Godaan itu pasti menggoda. Pasti, iya, kita kepingin.
Iya.
Pingin mampir dulu ah di sini. Ah, pingin sarapan dulu ah. Pingin makan dulu ah. Pingin istirahat dulu ah. Itu manusiawi. Itu manusiawi. Nah, kalau orang tidak punya tujuan yang kuat, ya, kalau Mbak Ola tidak akan siaran pagi hari ini, kemungkinan akan mampir besar nggak?
Oh, besar banget.
Besar banget, iya.
Besar banget, gitu.
Berarti, kalau kita mampir kemana-mana itu, ya, itu pasti adalah karena kita tidak punya tujuan yang jelas. Orang yang selingkuh adalah apa? Orang yang tidak punya tujuan yang jelas dalam hidup ini. Sehingga godaan begitu besar gitu.
Ada yang mengatakan ini untuk membangkitkan adrenalin.
Itu excuse.
Itu excuse ya.
Mencari pembenaran itu.
Mencari
namanya.
Pembenaran. Yeah. Pak Arfan, kita balik ke topik youth and happiness ini, yeah, begitu. Bagaimana kemudian semestinya kita gitu ya dengan semangat muda kita,
yeah,
ya, apa yang harus kita lakukan gitu ya? Mental seperti apa yang harus kita miliki kalau kita berangkat dari lagu tadi gitu,
yeah,
kan sampai ada soal tujuan sejati, ada soal pendirian, ada soal ragu. Apakah kelihatannya memang kalangan muda itu cenderung yang rapuh, cenderung yang tidak punya pendirian, Pak Arfan?
Ya, kalangan pemuda ini kan masih galau ya.
Mm-mm.
Masih galau karena masih mencari identitas, mm-mm, dan sebagainya gitu. Itu sesuatu yang sangat wajar sekali gitu.
Oke, okay, gak pede gitu,
gak
ya.
Gak pede, ya karena memang pengalaman masih kurang. Gitu ya.
Okay.
Jadi enggak apa-apa kalau anak muda galau itu enggak apa-apa.
Oh gitu.
Iya, tapi kalau orang tua galau nah itu.
Iya juga ya.
Iya kan orang tua mestinya udah banyak pengalaman kan?
Berarti saya enggak apa-apa dong galau-galau dikit.
Iya, enggak apa-apa. Ya, itu menunjukkan bahwa Anda masih muda.
Iya, iya, iya. Tapi kemarin saya dapat nasihat tuh Pak Arfan ya, di siang hari itu. Saya meeting gitu ya dengan salah satu klien kita, kliennya Smart FM.
Yeah.
Dan saya ditegurnya gini. Mungkin kalangan muda sering mengatakan, ah apa sih ini orang tua bawel cerewet gitu ya.
Yeah, yeah.
Tapi saya mau katakan kepada Ola, dibilang gitu. Kamu memang masih muda, dibilang, yeah, gitu. Dan saya sudah tua, saya, yeah, sudah pernah muda, kamu belum tentu bisa sampai ke tua. Iya juga ya.
Betul juga ya.
Iya juga ya, belum tentu saya sampai nih, jangan-jangan besok selesai, saya bilang kayak gitu.
Betul, iya.
Iya, jadi saya pernah melewati masa-masa kamu, jadi saya punya pengalaman bagi,
nah,
seperti kamu.
Nah, itu.
Oh iya juga ya, gitu.
Jadi kalau anak muda galau itu wajar.
Wajar.
Kalau orang tua masih galau, selama ini kemana aja gitu ya.
Waktu muda kemana aja gitu.
Iya.
Telat galaunya ya.
Iya.
Oke, jadi oke. Pak Arfan tadi mengatakan, oke kalau masih muda, ya memang ada situasi seperti itu.
Iya.
Ya. Nah, bagaimana kemudian kita membangun mental yang tadi, kalau di lagu ini, punya pendirian, punya,
iya,
keyakinan, ya,
iya,
keinginan yang luhur, itu apa nggak terlalu tinggi ya Pak Arfan, nah, ya?
Ini menarik Mbak Ola ya. Jadi kita harus tahu tadi, pemuda itu identik dengan sifat-sifat yang terkait dengan happiness, sesungguhnya gitu. Ya, pemuda yang bagus itu adalah pemuda yang penuh semangat kan gitu ya.
Okay.
Betul enggak?
Yeah.
Pemuda yang penuh semangat, pemuda yang penuh gairah, pemuda yang penuh optimisme. Ya, semangat, gairah, optimisme. Itu semuanya adalah unsur-unsur apa?
Oke.
Okay. Happiness.
Happiness.
Itu. Itu. Jadi kalau kita galau dan sebagainya, oke, okay, itu sangat manusiawi. Tapi kita harus tahu bahwa yang namanya pemuda itu karakteristiknya sebetulnya bukan itu.
Mm-mm.
Karena ada sebuah harapan gitu ya terhadap yang namanya pemuda itu apa. Harapannya adalah semuanya membangun sesuatu gitu. Meng-create sesuatu gitu.
Mm-mm.
Jadi harus ada itu, semangat, gairah, optimisme. Tiga hal itu yang harus ada gitu.
Okay.
Nah kalau orang tua, pertanyaannya, ada happiness nggak? Ada juga. Tapi happiness orang tua itu beda gitu. Ya, happiness orang tua itu wujudnya beda. Kalau happiness pemuda itu wujudnya berkarya. Itu happiness pemuda. Kalau happiness orang tua itu wujudnya adalah menikmati gitu.
Okay.
Ya, menikmati hasil karya. Berarti dia sudah berkarya. Waktu dia muda dia sudah berkarya. Dan sekarang waktunya untuk menikmati karyanya gitu. Itu Mbak Ola. Jadi kalau yang namanya anak muda itu berkarya, berkreasi, berjuang gitu. Itu yang identik dengan sifat-sifat kepemudaan itu, Mbak Ola.
Oke. Berkarya, berkreasi, berjuang. Berarti kan di sana selalu melihatnya ada ketika melihat challenge gitu ya, melihat tantangan tuh menjadi sebuah peluang gitu ya.
Betul,
ini
betul.
Apalagi nih, apalagi nih, apalagi gitu.
Iya.
Nah, beda kalau gitu, kalau misalkan ada kita kalangan muda yang kemudian melihat sebuah challenge terus kemudian mengatakan, "Ah, apaan lagi sih nih?"
Nah, itu nanti kita lihat, itu namanya anak muda yang berjiwa tua.
Wih, anak muda berjiwa tua, iya juga ya. Sementara kalau anak muda justru kan cari kan, apalagi nih, apalagi.
Gitu ya. Okay. Iya. Anak muda selalu eager dengan sesuatu yang baru, bahkan sesuatu yang belum jelas gitu, yang masih belum ada bentuknya gitu. Karena dia akan menciptakan rumus-rumus baru dalam bisnis, rumus-rumus baru dalam bermasyarakat dan sebagainya gitu. Itu Mbak Ola.
Oke. Dan selalu mencari.
Selalu
mencari. Gitu. Jadi kalau misalkan ada pemuda yang enggan atau yang kemudian mohon maaf malas gitu ya, ketika dapat tantangan-tantangan itu berjiwa tua.
Berjiwa tua, iya.
Pantes ya kita orang tua pun selalu mengatakan saya jiwanya muda.
Nah,
maksudnya gitu.
Seperti itu. Jadi, nanti kita akan lihat ya bahwa sesungguhnya kalau melihat orang itu dari sisi muda dan tua itu nanti ada 4 jenis manusia nanti kita akan lihat.
Oke. Okay. Ada 4 jenis manusia. Saya termasuk manusia yang mana ya? Oke. Kami jeda sesaat.
Smart happiness. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arvan Pradiansa.
Don't you know that it's worth every treasure on earth to be young at heart? For as rich as you are, it's much better by far to be young at heart. Wow. Lagu ini dalam banget.
Betul.
Tadi waktu denger pertama gitu ya musiknya, aduh Pak Arvan kok pagi-pagi pilih lagunya begini ya gitu. Ini dulu lagunya pertama dibawakan oleh Frank Sinatra ya.
Betul, Frank Sinatra ya.
Nah, tapi karena liriknya keren banget.
Iya.
Ya, pas banget untuk mengantarkan tema kita lebih kuat lagi.
Betul.
Pak Arvan monggo, boleh disoroti sedikit.
Iya, jadi fairy tales can come true, it can happen to you if you are young at heart. Jadi dongeng itu bisa menjadi kenyataan yang terjadi pada diri Anda kalau Anda berjiwa muda.
Nah, itu
nah,
dia.
Itu katanya. Jadi dan dia bilang begini lagi, far it's hard you will find to be narrow of mind if you are young at heart. Sangat sulit untuk menemukan pikiran yang sempit, narrow mind, if you are young at heart. Kalau Anda berjiwa muda.
Oke.
Itu Mbak Ola.
Jadi ternyata syarat utama supaya kemudian kita banyak melakukan banyak hal, dream come true, itu adalah jiwa muda.
Berjiwa muda.
Ah, oke.
Okay. Nah makanya tadi saya bilang orang itu sebenarnya bisa dibagi ke dalam 4 kuadran. Ini menarik nih, ya. Kuadran yang pertama adalah pemuda yang berjiwa muda. Itu namanya orang yang happy, selalu optimis, penuh gairah, penuh semangat, pantang menyerah, menyukai tantangan, inovatif, ambisius. Nah itu, itu namanya pemuda yang berjiwa muda.
Okay.
Orang yang happy gitu ya. Orang yang kedua adalah pemuda yang berjiwa tua. Nah ini masih yang muda tadi, tapi berjiwa tua.
Yang tadi itu ya.
Nah itu namanya fatalis. Ya, apa itu fatalis? Orang yang selalu mengatakan, sudahlah, gak usah macam-macam. Udahlah, gak usah cari-cari masalah. Gak usah repot-repot. Terima aja, gitu.
Oke. Okay.
Nah, padahal dia masih muda, gitu. Itu namanya pemuda yang berjiwa tua, yang takut pada tantangan, yang takut ketemu orang baru, yang gak mau mencoba sesuatu yang baru, gitu.
Oke. Okay.
Nah, ini yang harus kita bangkitkan ini, sadarkan ini, Mbak Ola. Ya, ini yang kedua ini. Ya. Yang ketiga, nah ini sesuai dengan lagu tadi, ya, yaitu orang tua yang sudah bukan muda lagi gitu, tapi yang tetap berjiwa muda. Ini juga orang yang happy ini, ya, diwakili oleh lagu dari Michael Bublé tadi, Young at Heart. Ya, gitu. Semua masalah tuh jadinya ringan, dia selalu bisa mewujudkan apa yang dia inginkan gitu, itu karena dia selalu berjiwa muda. Nah ini yang harusnya bisa siapapun ya, itu umur berapapun itu bisa masuk ke kategori ini.
Ya. Oke. Nah, yang ketiga.
Yang keempat.
Oh, yang keempat. Sorry.
Yang keempat adalah
tua berjiwa muda.
Tadi, orang tua yang berjiwa tua. Kalau tadi ada anak muda yang berjiwa tua,
yes.
Nah itu salah, gitu ya, itu nggak pantas. Tapi kalau ada orang tua yang berjiwa tua, pantas nggak?
Pesimis ya, nggak.
Tapi
pede.
Dia sudah tua masalahnya gitu.
Iya,
nah
juga
ini
sih.
Beda dengan anak dengan anak muda tadi ya. Kalau orang tua yang berjiwa tua itu pantas, itu wise namanya gitu. Jadi apa itu orang tua yang berjiwa tua ya, sudah menasehati orang gitu, karena dia sudah punya banyak pengalaman, dia berbagi, dia sharing, itu sudah sampai pada level wisdom gitu ya. Mungkin dia sudah mendapatkan semua yang dia mau, ya semua yang dia mau sudah didapatkan, berarti apalagi ya, mungkin cuma satu lagi ya, pingin masuk surga. Karena di dunia udah dapat semua dia, gitu.
Tapi kan sampai kepada sebagai orang tua yang berjiwa tua yang kemudian bisa membagikan wisdom, tentu kan ada persyaratannya.
Betul.
Persyaratannya adalah ketika muda, ketika diberikan kesempatan itu, kemudian
dia berkarya,
dan memaknainya dengan tepat, begitu kan, Farhan?
Betul, betul, betul.
Lah apa yang mau dinasehatin orang waktu muda nggak pernah ngapa-ngapain, gitu kan?
Iya.
Gimana bisa mendapatkan makna kan gitu?
Betul, betul. Jadi yang saya sampaikan tadi, kalau pemuda itu happiness-nya adalah dengan berkarya, gitu. Kalau sudah tua misalnya dengan menikmati. Menikmati apa? Menikmati hasil karya waktu dia muda. Dan membagikan pengalaman-pengalaman itu. Jadi kalau orang tua yang waktu mudanya gak ada karya apapun, ya dia tidak akan bisa membagikan apapun. Dan tidak akan bisa menikmati apapun. Karena sesungguhnya kenikmatan yang bermakna itu bukan kenikmatan dari harta benda. Kenikmatan yang bermakna itu adalah kenikmatan dari karya yang Anda hasilkan.
Pak Arfan, kemudian kalau secara tajam begitu ya Bapak, apa yang terjadi kepada kalangan muda sehingga kemudian satu nih ya, ada yang terjebak kepada misalkan narkoba, seks bebas, gitu ya, atau kemudian ya hal-hal yang negatif lainnya. Menurut Bapak apa faktor yang atau yang menyebabkan itu?
Iya, karena tidak ada tujuan itu tadi. Karena kita tidak punya tujuan, maka hidup berjalan begitu membosankan. Dan karena hidup berjalan begitu membosankan, karena kan nggak ada tujuannya kan? Kalau nggak ada tujuan, kita nggak ada target mau nyampe mana, jam berapa kan? Bayangkan Mbak Ola pergi ke sebuah tempat tapi tanpa tujuan, hanya kemana kaki melangkah kan gitu. Itu kan akan sangat membosankan kan?
Betul.
Nah ketika sangat membosankan, maka godaan-godaan itu menjadi indah.
Ini kayaknya yang enak nih gitu.
Iya. Karena udah bosen nih hidup ini. Kok begitu lurus aja, ini tujuannya kemana gak tahu gitu. Itu dia yang namanya anak muda yang kehilangan arah.
Bagaimana dengan anggapan bahwa ya pemuda kan adrenalinnya lagi tinggi, apalagi di kalangan pemuda gitu ya. Sering mengatakan bahwa mumpung masih muda, apalagi saya laki-laki, ini memang waktunya menunjukkan saya berburu gitu.
Setuju, setuju. Adrenalin tinggi itu bisa menjadi aset,
modal, aset.
Tapi bisa menjadi liabilities juga. Tergantung adrenalin tinggi yang punya tujuan, itu bagus karena dia akan berusaha untuk mewujudkan tujuan itu
ya?
Secepat mungkin gitu. Gitu ya. Tetapi adrenalin yang tanpa tujuan akhirnya apa? Cepat bosan. Orang yang punya adrenalin tapi dia tidak punya tujuan, merasa hidupnya monoton, dia cepat bosan. Dan ketika dia cepat bosan, maka yang ada di kanan dan kiri itu menjadi menarik. Karena dia punya adrenalin harus disalurkan. Gitu.
Jadi saya confirm dengan apa yang Bapak selalu katakan ya. Kalau kita bosan tuh sebenarnya bukan karena melakukan hal yang berulang-ulang gitu ya.
Iya.
Karena saya bertahun-tahun mengulang pekerjaan.
Hal yang sama,
saya tidak merasa bosan gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan, kok kayaknya kamu gak pernah libur ya.
Iya.
Saya bilang, everyday is my holiday.
Betul.
Jadi saya nggak sedang bekerja, saya sedang menikmati liburan ini.
Betul.
Justru.
Iya.
Jadi itu adalah karena kenapa orang bosan adalah karena hidupnya nggak bermakna.
Nggak bermakna, nggak ada tujuannya. Nggak tahu harus sampai mana gitu.
Itu kalimat yang nanti akan saya sampaikan pada saat meeting. Kalau ada yang udah belum apa-apa udah bosan, itu karena kamu sebenarnya nggak punya makna hidup.
Iya. Nah banyak juga tadi anak-anak muda yang berjiwa tua itu adalah anak muda yang udah nggak punya makna hidup.
Kasian ya.
Hidupnya membosankan gitu.
Mudah-mudahan kita yang pagi hari ini mendengar bisa kita tularkan hal itu ya.
Iya.
Atau yang setidaknya berjiwa tua langsung berubah nih.
Berubah ya.
Kami jeda sesaat untuk satu sesi yang terakhir.
Smart Happiness. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa.
Listener dan juga sahabat yang bergabung bersama dengan kami. Terima kasih Anda terus bersama ya. Dan pagi hari ini kita membahas mengenai youth and happiness. Jadi kalau kalangan muda tadi Pak Arfan katakan gitu, sebenarnya ciri-ciri orang yang optimis, berapi-api, kreatif begitu ya. Selalu bukannya menghindari challenge, tapi kemudian apalagi nih.
Betul, pantang menyerah.
Pantang menyerah. Ya itu adalah jiwanya pemuda gitu.
Betul.
Tapi kalau misalkan yang yaudahlah gak usah ngoyo, apalah gitu. Mohon maaf, itu jiwanya justru
pemuda yang berjiwa tua.
Iya, pemuda yang berjiwa tua. Kasian ya.
Kasian gitu. Ya kalau orang tua berjiwa tua ya pantes.
Pantes gitu kan. Apalagi kalau ya orang tua yang berjiwa tua, dia pasti sudah mengalami banyak hal.
Sudah melakukan banyak karya.
Dan sudah melakukan banyak karya gitu. Wow.
Tinggal berbagi sekarang gitu.
Nah, itu yang nasihat kemarin itu tuh Pak Arfan itu kayaknya nonjok banget. Oke, masih muda gitu.
Yeah.
Tapi kamu belum tentu jadi tua. Juga sih. Oke. Okay. Jadi enggak mau sia-siain ya setiap lembaran yang dikasih nih gitu. Pak Arfan bicara mengenai youth and happiness ya. Tadi Pak Arfan juga sudah ingatkan, apa yang kemudian membuat kalangan muda banyak merasa bahwa ini waktunya untuk ya nunjukin adrenalin ya. Kalau yang laki-laki berburu lah gitu. Kita laki-laki harus berburu banyak perempuan katanya seperti itu kan. Tadi Pak Arfan mengatakan itu karena enggak punya tujuan ya.
Betul, enggak punya tujuan.
Jadi menganggap yang godaan kanan kiri itu tuh
godaan tuh jadi besar.
Jadi besar.
Ketika kita tidak punya tujuan.
Iya.
Kalau kita punya tujuan, godaan itu kecil.
Iya, iya.
Itu.
Atau kemudian yang fokusnya kepada materi.
Betul, betul.
Dan di minggu-minggu ini saya juga mendapatkan nasihat yang luar biasa. Lah, Tuhan tuh udah sediain rezeki.
Iya.
Iya kan? Enggak pernah salah Tuhan memberikan rezeki. Cuma persoalannya kamu mau jemput apa enggak?
Nah, syarat menjemputnya apa?
Iya juga ya.
Itu yang paling penting. Syarat menjemputnya adalah berkarya.
Berkarya gitu.
Bukan hanya bekerja.
Nah ini gitu. Yang saya mau tajamkan Pak Arfan. Kan banyak orang yang salah kaprah tentang berkarya. Wah Pak Arfan, saya kan bukan orang kreatif Pak Arfan. Saya gak bikin sistem. Saya gak bikin entrepreneur. Saya bukan entrepreneur yang
bukan
mungkin,
entrepreneur, bukan pengusaha.
Bukan pengusaha yang bikin produk-produk ini. Saya profesional. Yang job desk-nya dari jam 9 sampai jam 5 sore. Maaf, berkaryanya di mana?
Kita seringkali menganggap job desk itu batasan ya. Job desk itu bukan batasan, tapi guidance sesungguhnya. Guidance-nya ke sana gitu. Dan yang namanya berkarya itu sesungguhnya bukan harus menciptakan lapangan kerja baru ya. Karena hakikat manusia itu sesungguhnya adalah berkarya. Karena manusia itu adalah sang pencipta. Gitu. Manusia itu adalah the creator kan sesungguhnya, pencipta kan. Dan Tuhan memang menurunkan kita di dunia ini untuk menjadi pencipta. Kenapa Tuhan menurunkan kita ke dunia ini untuk menjadi pencipta? Untuk melanjutkan misi Tuhan di dunia ini gitu. Karena Tuhan itu kalau ingin membantu manusia di dunia ini, itu dia tidak pakai, dia tidak langsung. Tidak langsung dia menurunkan sesuatu gitu, tapi dia menggunakan tangan manusia gitu. Jadi hakikat setiap manusia itu sesungguhnya manusia itu adalah kepanjangan tangan Tuhan gitu. Itu. Nah, kalau Anda tidak berkarya, Anda tidak menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Jadi terputus.
Tangan siapa nih?
Jadi terputus. Kalau Anda tidak berkarya itu terputus. Tuhan ingin memberikan rahmatnya kepada banyak orang melalui Anda sebetulnya. Melalui apa? Melalui karya Anda. Nah, Andanya tidak berkarya, ya terputus di situ. Gitu. Sehingga Anda tidak menjadi manfaat bagi banyak orang gitu. Nah, sesungguhnya berkarya itu adalah apa? Menciptakan sesuatu, apapun. Tokso ini adalah hasil karya kan sesungguhnya ini.
Betul.
Tokso kita ini adalah hasil karya saya sebagai narasumber dan Mbak Ola sebagai host. Gitu. Acara-acara di radio itu apa? Itu kan hasil karya. Ya, semuanya itu adalah hasil karya gitu.
Betul.
Jadi hasil karya itu bisa berwujud sesuatu yang tangible atau intangible.
Intangible.
Gitu. Tapi itu sesungguhnya hasil karya. Taunya karya apa? Ada yang bisa menikmati. Ada orang yang bisa menikmati itu. Berarti itu hasil karya gitu. Nah, tidak semua orang di kantor itu berkarya. Banyak sekali orang di kantor hanya bekerja.
Oke. Apa perbedaannya, Pak Arfan?
Kalau bekerja itu kita nggak melihat customer. Ya udah, saya bekerja itu adalah melakukan sesuatu. Ya, itu definisinya. Bekerja adalah do something. Dan semua orang datang ke kantor itu do something.
Do something.
Walaupun cuman buka internet. Itu kan do something kan?
Do something. Iya, betul.
Browsing apa enggak jelas gitu ya. Itu do something. Bekerja itu adalah do something. yang diinginkan Tuhan sama manusia. Kenapa manusia dikirim Tuhan ke dunia ini bukan do something, tapi apa?
Berkarya.
Nah, apa itu definisi berkarya? Apa bedanya dengan bekerja? Kalau bekerja, do something. Kalau berkarya?
Berkarya berarti menghasilkan sesuatu yang berdampak ya, bermanfaat buat orang lain.
Nah, gitu. Secara singkat, bekerja adalah do something, berkarya, give.
Give something. Oh.
Itu bedanya.
Beda
nggak?
Beda do something langsung.
Sama give something. Kalau give berarti kita harus memperhatikan siapa?
Oke.
Ya akan menerima karya kita itu.
Dan sementara rezeki kita itu ditentukan dengan berapa banyak karya kita
yang dinikmati oleh orang lain.
Yang dinikmati oleh orang lain karena kita give gitu kan.
Betul.
Iya.
Berarti juga, salah ya? Banget nggak orang yang hanya datang ke kantor bekerja?
Yes. Jadi kalau yang hanya bekerja nggak, ya menurut saya kurang cucok kalau minta naik gaji. Bener nggak sih?
Iya.
Iya kan?
Nah ini, ini dua kata yang bisa menyadarkan banyak orang gitu.
Iya.
Tugas kita itu berkarya. Berkarya itu give something. Ya kalau Anda give something, berarti ada yang menikmati karya Anda, ada yang tergantung sama Anda. Ada orang-orang di luar sana yang tergantung sama Anda. Berarti Anda orang penting gak?
Penting.
Penting.
Kalau kita gak ada, kita dicari gitu.
Betul.
Kalau kita gak ada, gak dicari, berarti gak penting.
Gak penting. Jadi kalau Anda gak masuk kantor, ya kalau Anda gak masuk kantor terus ditanyain sama atasan, jangan marah.
Iyalah, karena dianggapnya
gak
penting.
Gak masuk kantor beberapa hari ditanya sama atasan, marah.
Iya.
Berarti menolak jadi orang
penting.
Penting, iya. Justru seneng, gue baru gak masuk sehari udah ditanya sama atasan nih gitu. Berarti gue orang penting nih gitu.
Saya gak masuk dari sapam sampai atasan nanya.
Nanya ya. Itu Mbak Ola. Kalau kita give something, itu nanti kita jadi orang penting dan nilai jual kita sebagai profesional akan naik terus. Itu, jadi hasilkan karya. Jangan datang ke kantor untuk bekerja. Datanglah untuk berkarya. Itu Mbak Ola.
Jadi itu yang membedakan kenapa kemudian ada orang-orang yang pokoknya kalau sudah hari Sabtu gitu ya, thanks God this is Friday gitu ya.
Karena
itu tadi
pekerjaan beban bagi dia.
Hanya do something. Sementara saya kalau libur stres. Udah hari merah, aduh, ini pasti banyak yang minta libur nih. Oke, Pak Arvan, kita sampai di penghujung ya. Mohon kami dibantu lebih tajam lagi. Banyak mungkin orang-orang yang ketika misalkan kita bicara tentang tujuan, kita bicara tentang visi hidup. Ngapain sih Pak Arvan ngomongin itu? Bukankah hidup ini memang ya didesain kita bekerja, kita ini kuliah, sekolah tinggi-tinggi gitu ya. Ujung-ujungnya kan supaya kemudian bisa menikmati hidup setelah jadi orang yang kaya raya misalkan. Bisa punya penghasilan dan sebagainya. Tapi ternyata tadi Bapak menajamkan gitu. Bahwa kita harus punya tujuan. Dan orang-orang yang berjiwa muda itu pasti tujuannya jelas gitu. Silakan Pak Arvan.
Nah, gini, saya ingin menutup sebetulnya dengan sebuah ilustrasi sedikit nih sebetulnya Mbak Ola ya. Jadi gini, kalau Anda mau masuk surga.
Ini saya dengerin ini soalnya urusan surga. Siapa tahu besok loh ya.
Kalau Anda mau masuk surga, itu Anda harus jadi apa? Orang yang muda. Atau berjiwa muda. Karena di surga itu enggak ada orang tua.
Oh gitu ya.
Iya. Di surga itu tidak ada orang tua. Coba bayangkan ya, Nabi Adam, ya, Adam dan Hawa itu, itu menurut Mbak Ola itu anak kecil, anak muda, atau orang tua? Adam dan Hawa.
Adam dan Hawa ya. Oke, orang tua. Anak
ya,
muda.
Ya benar. Anak muda.
Anak muda.
Iya. Anak muda, ya umurnya sekitar 30-an gitu.
Gitu ya?
Iya.
Sama lah ya kita ya, Adam ya.
Nah, kalau Anda mau masuk surga, Anda harus selalu apa?
Muda.
Muda, atau minimal young at heart.
Young at heart.
Iya.
Berjiwa
selalu
muda.
Berjiwa muda, selalu penuh dengan cita-cita yang tinggi, penuh semangat, penuh gairah, pantang menyerah, menyukai tantangan, inovatif, ambisius. Nah, itu yang akan membuat kita selalu berjiwa muda.
Pak Arvan, thank you banget. Bapak sehat-sehat ya, Pak ya.
Sama-sama, Mbak Ola.
Dan salam Nurlija.
Saya Arvan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now.
Demikian Smart Happiness bersama Arvan Pradiansyah, penulis buku bestseller Life is Beautiful dan The 7 Laws of Happiness.